Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir piemērojusi 8500 eiro administratīvo sodu interneta ziņu portālam TVNet grupa. Medija galvenais redaktors Toms Ostrovskis norāda, ka sods ir piemērots par 29. Marta krievu valodas raidījumā, kto vam plaķit, padomes ieskatā nepareizi pielietoto vārdu deportācija. Tajā raidījumā žurnālisti intervēja Saeimas deputātu Aleksēju Rosļikovu no partijas stabilitātei, kuru intervēja par viņa partijas deputāti Gloriju Grevcovu un pastāvīgām uzturēšanas atļaujām. Ostrovskis uzskata, ka vārds deportācija ir NPLP aizliegto vārdu sarakstā, ko turpmāk nedrīkst publicēt nekad un nekur, ja nu vien izmantots pareizajā kontekstā par masu slepkavības Staļina deportācijām Latvijā.
Šis lēmums, teiksim, ja mēs negrasītos pārsūdzēt, es domāju, attiecās būtiski uz jebkuru mediju Latvijā, jo tas faktiski ir apdraudējums vārdu brīvībai un tā skaitā arī nu, tādam demokrātijas fundamentam, gribētu pat teikt, jo faktiski, ja šis lēmums paliktu spēkā, nepārsūdzēts, tad es nozīmētu, ka nu, mēs pa lielam atgriežamies tādā Orvela politiskajā alternatīvajā pasaulē, kur patiesības ministrija nosaka ļoti daudz lietas. Protams, tas ir literārs darbs, bet šī alegorija ar realitāti ir ļoti uzskatām redzama tieši nepil šī lēmuma kontekstā.
Ostrovskis norāda, ka padomes lēmumu pārsūdzēs tiesā. Turpretim NPLP padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš Latvijas radio norādījis, ka TVNet pamatotais nav patiesība.
Un es aicinātu arī sabiedrību un ja īpaši politiķus neizplatīt nepatiesas pieņēmumus un pieturēties pie faktiem, jo NPLP nav sodīts TVNet grupu par vārdu deportāciju nepareizu lietošanu. Un NPLP neveido aizliegto vārdu sarakstus. Ir pieņemts lēmums par sodu uzlikšanu par konkrētu likuma pārkāpumu. Likuma pants nosaka, ka mēdījiem informācija jāizplata ar pienācīgu precizitāti, un šis likuma pants ir pārkāpts, ka viena grupa savu vainu ir daļēji atzinusi. Līdz ar to, tas, kas šodien parādījies publiskajā telpā, tā ir vienkārši acīm redzot aizsardzības taktika un nekas vairāk. Un es vēlreiz uzsveru, šī informācija ir nepatiesa, kas ir izplatīta.
Viņš arī uzsver, ka par pārkāpumu ir atbildīgi arī žurnālisti, kas piedalījušies raidījumā. Turpretim Ostrovskis norāda, ka viņa prāt žurnālisti raidījumu novadīja profesionāli. Viktors Demidovs, Latvijas radio.